Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рустам Миңниханов Хотлар йорты посткроссингы ярдәмендә алган открытка белән уртаклашты. Instagram социаль челтәрендәге үз сәхифәсендә ул открытканың фотосын урнаштырды. Дуслар, киләсе атна ахырында хат язырга чакырганнан соң миңа бик матур татарча открытка килде. Анда барлык ватандашларыбызны хатларны татарча язарга һәм матур открыткалар белән уртаклашырга чакыралар дип яза ул почта карточкасын алу тарихы турында. Миңниханов шулай ук үз сәхифәсенә язылучыларны флешмобка кушылырга һәм татар телендә язылган хатлар белән алмашырга чакырды. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Казан Digital Week 2021 халыкара форумын үткәрүгә әзерлек турында фикер алыштылар. Утырыш республика премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә узды. Видеоконференция элемтә режимында узган чарада төрле ведомство вәкилләре катнашты. Алексей Песошин кереш сүзендә билгеләп үткәнчә, 2020 елда форум үзенең актуальлеген һәм җәлеп итүчәнлеген күрсәтте. Мәсәлән, 60 төрле программа чараларында Россиядән һәм 64 чит илдән 10 меңнән артык кеше катнашты. 74 илдән 28 мең кеше форум өчен күзәтте. Виртуаль күргәзмәдә 100-дән артык экспонент катнашты. 2021 елда Казан Digital Week халыкара цифрлы форумы 2021 елның 21-24 сентябрендә онлайн һәм офлайн форматларда Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыкларында узачак. Татарстан Дәүләт Советы депутатлары республика мәктәпләрендә туклануның сыйфатын һәм ничек оештырылуын тикшерәләр. Бу хакта журналистларга Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Мәрхәмәт Милосердие Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Татьяна Ларионова кайнар аш белән тәэмин итүне оештыру буенча кайнар линия эшләгән вакытта сөйләде. Аның әйтүенчә, 11 февральдә республика парламенты президиум утырышы булачак. Барлык депутатлар да үзләренә беркетелгән округ мәктәпләренә йөри. Алар урыннарда туплануны оештыруны бәяли. Балалар, ата-аналар, педагоглар белән аралаша, диде ул. Хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе республикада кайнар ризык белән тәэмин итүгә җитди игътибар бирелүен, әмма бу тема буенча сораулар килү дәвам итүен әйтте. Суынган ашлар буенча мөрәҗәгатьләр күп, ризык әзерләнә, ләкин ул кайнар чакта гына тәмле. Бала салкын бутканы ашамый, димәк, әлегә хәл ителмәгән проблемалар, игътибар итәргә кирәк булган мәсьәләләр дә бар, дип өстәде ул. Татарстанда халыкка социаль ярдәм чараларын күрсәтү өчен кайгырту платформасы эшли башлады. Сервер республика халкына нинди ташламаларга ия булуларын белдерә. Аларны алу өчен гариза бирергә һәм үз мөрәҗәгатеңне статусын күзәтеп торырга мөмкинлек бирәчәк. Хәзерге вакытта яңа платформа ярдәмендә татарстанлылар өчен каралган 59 ярдәм чарасының 8-ын рәсмиләштерергә мөмкин. Мөмкин булган чаралар санын быел 15-кә кадәр җиткерү планлаштырыла. Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта сервис турында тулырак мәгълүмат белән Татарстан Республикасының хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова һәм Татарстан Республикасының дәүләт идарәсе мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры урынбасары Радик Гысмәтов таныштырды. Бүгенгә кайгырту сервисы инвалидларга торак коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидия ташлама, балага айлык пособие, балалар бакчасы өчен ата-аналар түләвенә төп һәм өстәмә компенсация, күп балалы гаиләләргә торак коммуналь хезмәтләр, юл һәм дару өчен субсидия ташлама, пенсионерларга юлда йөрү өчен айлык түләү алырга мөмкинлек бирә. Бүген Казан ратушасында кадрлар резервының 2 көнлек тренингы старт алды. Анда шәһәр башкарма комитетының 40-лап яш хезмәткәре катнаша. Үз тәҗрибәсе һәм эшләнмәләре белән танылган тренер, коуч, стратегик менеджмент өлкәсендә эксперт Владимир Соловьев уртаклаша. Бу семинар үзегездә булган потенциалны ашарга гына түгел, ә иң мөһиме командада эшләргә, уртак максатларга, уртак казанышларга өйрәнергә ярдәм итәчәк, диде Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин тренингта катнашучыларны сәламләп. Тренингта катнашучы стратегик һәм трансформацион менеджмент күнекмәләрен үзләштерәчәкләр, корпоратив культураның максатчан моделен формалаштырырга һәм кертергә өйрәнәчәкләр, үзгәрешләр шартларында лидерлыкны өйрәнәчәкләр һәм башкалар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоктыруның 85 яңа очрагы ачыкланган. Эпидемия башланганнан алып республикада коронавирус инфекциясенең 16217 очрагы теркәлгән. 12720 кеше терелгән, шуларның 97-се узган тәүлектә. COVID-19 пандемиясе шартларында сәламәтлекне ничек саклап калырга, бу турыда исә иртәгә оештырылачак туры эфир барышында сөйләшү булачак. Актуаль әңгәмә тапшыруының кунагы Идел буе федераль округының баш фтизиатры Равил Вәлиев. Тапшыру 11 сәгат 20 минутта башлана. Студияның телефон номерлары 555-55-13 һәм 555-55-14. Татарстанда катнаш көрәш буенча ярышлар үткәрү өчен 2 спорт үзәге төзеләчәк. Берничә ел элек бездә катнаш көрәш белән шөгыльләнү өчен үзәк төзү турында сүз барды. Бүгенге көндә урыннар билгеләнгән. Спорт биналары киләчәктә Лаиш районының Сталбиш шаулында һәм Шаллыда төзеләчәк. Бүгенге көндә проект алды эшләре бара, дип сөйләде Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов Татаринформда узган матбугат конференциясендә.
Һәр кемгә сәләтенчә, һәр кемгә хаҗәтенчә дигән мәкал бар. Шулай бит. Бүген спортзалга килсәм, алай туп куйсаң, ул берәүсе дә көрәшкә ябышмый, көрәшәм дип билбауга да ябышмый. Тупка тибәргә, әйләнә кел сагатырга, әйләнә туп белән җиңелрәк төрләрен сай. Балаларга уен төрләре кызыграк инде ул. Әле күптән түгел генә Акбарс көрәш сарайының беренче урынбасары Фәрит Абишәйхудиновны без сайлап куйдык, Сумо федерациясының рәисе итеп куйдык без. Беренче Татарстан чемпионаты үткәрдек официаль рәвештә. 120 көрәшче килгән. Кемдер Билбау көрәшендә көрәшкән булгандыр, кемдер көрәштә. 11 февральдә барыгызны чакырам. Сумо буенча Россия чемпионаты була. И апрельдә була безнең Европа чемпионаты. Беренче тапкыр Россиядә сумо буенча. Мөфти үзе шөгыльләнә, бик каты шөгыльләнә, джиу-джитсу белән ярышларда катнаша. Шуңа күрә үрнәкләр бар андый. Шәхесләр аркылы да мөмкинлекләр бар. Мин шуңа сөенәм. Миңа килә икән бер кеше инде, әйдә әле менә 10 кешене җыялам. Мөмкинлекләр бергә тырышабыз, чөнки ул кешеләрне җәлеп итә, бик хәрәкәттә тота. Кем нәрсә әйтә, шуның белән шөгыльләнә. Эше булсын, шөгыле булсын. Урамга чыгара вакыты булмасын.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 февраль шәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән азгына кар, аерым районнарда томан. Күз күреме 500 метрга кадәр, аерым районнарда аннан да әзрәк. Төньяк көнбатыштан юнәлеше көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнлә 10-15, аяз вакытларда 20 градуска кадәр салкын, көндез 5 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, урыны белән кар көртләре.